Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salutăm cu multă căldură pe frecvențele radio Vocea Speranței. Ne bucurăm tare mult pentru această nouă ocazie în care vă putem aduce puțină încurajare. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află Adrian Sechei. Am dedicat ultimele două întâlniri aici la emisiunea Căminul nostru pentru subiectul infidelității. O temă grea și dureroasă, dar care trebuie abordată. Din nefericire, cunoaștem cu toții familii care trec prin această traumă a adulterului. Unele se destramă, altele merg înainte suferinde și foarte puține reușesc să renască din cenușă. Vă invităm ca azi să ne strângem în jurul subiectului vindecării după infidelitate. Alături de noi, în continuarea acestei serii, se află Benjamin Zeiler, psihoterapeut. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței!
Cu drag am venit, mulțumesc pentru invitație!
Azi ne concentrăm pe terapie, pe vindecare. Și există doar două posibilități de vindecare după adulter. Împreună sau separat. Infidelitatea poate da un restart căsniciei sau poate conduce către divorț. Întrebarea care se naște în mod natural este: încotro?
Da, aceasta este întrebarea pe care și-o pun fermierii care se uită la terenul unde era o cultură frumoasă și promitea o recoltă bogată, dar a venit furtuna, a bătut grindina și totul a rămas ca și pârjolit în urmă. Sau, așa gândesc cei care au fost obligați să părăsească casa și localitatea, să se refugieze din calea unui uragan sau a unei inundații și după ce pericolul a trecut, se întorc și privesc dărâmăturile. Încotro, ce facem acum? Moștenirea, în ghilimele, a unui adulter are aceste două variante. Merg împreună, cei doi mai departe, sau separat. Studiile au scos la iveală faptul că infidelitatea obligatoriu redefinește căsnicia. La această întrebare încotro există două variante posibile. Fie cei doi își restartează relația, fie se separă definitiv și ireversibil. Am să spun acum ceva și rog pe ascultătorii noștri să nu se sperie și să asculte cu răbdare până la sfârșit. Specialiștii spun că, în realitate, din punct de vedere relațional, nu din punct de vedere legal, numărul celor divorțați este mult mai mare decât al statisticilor care spun. În unele țări 10%, 20%, în alte țări 50%, 60%. De ce au ajuns ei la concluzia asta? Datorită faptului că emoțional și relațional partenerii se distanțează atât de mult unul de celălalt, până în faza în care ajung niște străini care mai au în comun doar aceeași adresă în cartea de identitate sau au în comun niște copii sau au în comun niște rate într-o bancă, încât se poate spune pe drept cuvânt că cei doi sunt divorțați. Iar destul de multe cupluri care ajung în situația aceasta găsesc resursa, modalitatea, ușița de a reface căminul lor și ei, din punct de vedere relațional și emoțional, se recăsătoresc cu același partener. În contextul acesta, specialiștii au constatat clicul care poate să-i determine pe cei doi să-și refacă relația este frica, teama, groaza de a pierde totul datorită unei aventuri infidele. Constatarea că acum se termină totul, acum se rupe, acum se termină, totul se prăbușește, poate să îi determine pe cei doi să zică: dar nu vrem asta, trecem peste, nu prin a cosmetiza sau a nega realitatea, pentru că asta nu vindecă, nu reface, asta doar păcălește. ci prin acceptarea realității, prin oprirea aventurii și aici au, așa cum am discutat noi pe finalul emisiunii anterioare, atât înșelătorul cât și cel înșelat au o temă de casă de făcut. Și dacă ei își fac tema de casă, pot restarta relația lor.
În mod cert, divorțul lasă urme adânci în suflet, iar unele situații pot să înrăutățească această situație deja dificilă. Care sunt acele momente care pot să aprindă și mai tare flacăra care deja există între cei doi?
În general, în lumea creștină, și pentru că noi suntem la un post de radio creștin, trebuie să afirm faptul că avem o moștenire de mentalitate, și anume, orice să facă cuplul respectiv, dar să nu divorțeze. Bineînțeles, divorțul nu este ceva de dorit. Am stabilit în emisiunea anterioară, divorțul poate fi asemănat cu o boală gravă, cumplită, incurabilă, cu cancerul, spre exemplu. Nimeni nu-și dorește să se îmbolnăvească de cancer. Nimeni nu cred că își dorește să ajungă, în ceea ce privește relația de cuplu, în impasul pe care îl produce infidelitatea. În realitate, nici infidelul nu-și dorește în toate cazurile divorțul. Dar întrebarea care se pune astăzi, în contextul în care trăim noi acum, în epoca asta istorică, întrebarea corect pusă este următoarea. Poate fi ceva mai rău decât divorțul într-o situație de infidelitate? Și răspunsul este da, poate fi ceva mai rău decât divorțul. Pentru că divorțul înseamnă refuzul ambelor părți sau cel puțin refuzul uneia dintre părți de a repara căsnicia, dar dacă ei doar nu acceptă divorțul, dar nu repară căsnicia, asta înseamnă că se vor târî mai departe în noroi, în scandal sau în tăcere, pentru că există și un scandal tăcut, în care cei doi nu scot nicio vorbă. E ca și când celălalt nici n-ar exista în apartament. Și dacă acolo există și copil sau copii, ne putem da seama ce atmosferă toxică este o atmosferă de felul acesta pentru acei copii.
Haideți să evaluăm puțin înspre ce situații poate conduce infidelitatea. Poate să devasteze viața celui înșelat, posibil conducând la ruperea relației, așa cum am văzut anterior, poate duce și la iertare, să sperăm. Unde mai poate duce infidelitatea?
Infidelitatea sau momentul în care furtuna a trecut. Casa a fost dărâmată, culturile au fost distruse. Infidelitatea poate să însemne sunetul de clopot, că acolo totul s-a terminat, sau poate să fie o trambulină spre o viață nouă. Se poate. Cu următoarea condiție, deci nu oricum. Ce am observat eu din ședințele de terapie, mai ales partenerul care a înșelat, infidelul, dorește așa o cosmetizare, o abordare foarte superficială, nu o confruntare cu situația reală, și vrea cumva să se treacă mai departe fără angajament și fără intimitate. Ori lucrul acesta nu înseamnă vindecare și reparare. Deci ca să se repare o căsnicie afectată de infidelitate, trebuie neapărat prima condiție. Și îi rog pe ascultător să-și aducă aminte că am discutat în emisiunea anterioară etapele astea, acum doar le reiau. Cel care a înșelat să recunoască că a înșelat, să recunoască că și-a rănit partenerul, să închidă aventura, dar pe bune, în mod real, verificabil, pentru că cel înșelat nu va avea liniște dacă mereu va avea atitudini, comportamente, reacții dubioase din partea partenerului care a fost infidel. Deci, efectiv, să închidă aventura, să se dedice reparării relației, să vină cu un angajament, atât cel care a fost infidel, cât și partea cealaltă care a fost înșelată, iar relația să fie foarte apropiată, caldă, sinceră, autentică. Aceasta este baza de la care plecăm.
Să zicem că relația între cei doi soți se termină. Da, să există divorțul și se oficializează ruperea relației. Există și posibilitatea ca foștii amanți să devină soți la rândul lor. Cum vedeți această nouă unire?
Cum o văd, specialiștii și studiile, statisticile spun că o astfel de situație nu este chiar atât de roză cum pare. Și atunci aș vrea să luăm lucrurile puțin mai pendelete. Și anume, dacă relația se rupe, dacă cei doi soți iau decizia să se separe, eu aș sfătui partea înșelată să ierte. Să presupunem că infidelul își cere iertare. Posibil infidelul să nici nu-și ceară iertare. E în favoarea celui înșelat să ierte. Dar atenție, iertarea nu înseamnă obligatoriu conviețuirea mai departe cu cel care a înșelat. Se spune că iertarea echivalează cu eliberarea unui prizonier. Și în momentul în care ai eliberat prizonierul, îți dai seama că prizonierul ai fost chiar tu. Și atunci e un avantaj al celui care a iertat să ierte. Dacă a iertat, dar decizia este de a divorța, ok, asta este decizia lor, relația din punct de vedere emoțional oricum era deja ruptă și atunci recomandarea mea este ca relația să se rupă cu demnitate și în mod oficial. Să se raporteze corect față de fosta căsătorie. Pentru că fosta căsătorie a însemnat o istorie, amintiri, obiceiuri, experiențe, copii, prieteni, familie, sărbători, case, călătorii, vacanțe, glume, poze. E o avere întreagă adunată acolo în câțiva ani. De ce să aruncăm toate astea și să tratăm relația de parcă ar fi un cimitir părăsit în care zac, fără să li se aducă cinstire, morții pe care ai lor au încetat să-i mai iubească. E o idee foarte bună, corectă și curajoasă, tocmai ideea pe care am amintit-o. Apoi, i-aș încuraja pe cei care iau decizia să rupă relația prin divorț să parcurgă procesul acesta de separare printr-un ritual. Pentru că ritualurile facilitează tranzițiile. Tranziția e un termen obosit în România, dar trebuie să-l folosim. Tranziția totdeauna este dificilă, de la un statut la altul, dar tranziția și ritualul unei tranziții onorează ceea ce a fost. Pentru că acolo vorbim despre un anumit număr de ani de viață comună care vine cu o moștenire, cu o zestre. În anii aceia, ei, chiar dacă n-a fost totul desăvârșit, dar în anii aceia ei au acumulat bunuri, valori, relații, amintiri, puse în balanță moștenirea atâtor ani de căsnicie cu aventura imorală, adulteră, sigur balanța este dezechilibrată. Și atunci, nu trebuie totul distrus, totul pârjolit ca să justificăm divorțul. Deși de foarte multe ori asist la aspectul acesta, tot ce a fost bun este călcat în picioare, rămân în vedere doar amintirile dezgustătoare, distrugătoare, durerile. Ori nu este așa. Mai bine o listă modestă cu amintiri plăcute decât una lungă cu blesteme. Și apoi, partenerii trebuie să știe că există viață după divorț. Și acum trec la a doua întrebare pe care ai pus-o. Dacă foștii amanți se căsătoresc, devin soț și soție, totul va fi roz? În mod sigur nu. Pentru că noua combinație abia acum va fi supusă testului. Până acum a fost în umbră, a fost ținută ascunsă, a fost ceva despre care nu trebuia să știe nimeni nimic. Amanții se întâlneau doar din când în când, în anumite ocazii pe care le visau, le pregăteau, dar în momentul în care ajung soț și soție, sunt acolo, în șalopetă, în haine de lucru, transpirați, nebărbieriți și așa mai departe, fără cosmetizare. Și atunci asistăm la următorul aspect, sau ei să se pregătească la următorul aspect. Este o mare eliberare faptul că o poveste de iubire iasă din umbră, din ilegalitate. Dar acest proces sigur aduce o serie întreagă de probleme. În mod sigur, relația până a fost ascunsă, clandestină, era înconjurată de o anumită aureolă de vrajă, care acum dispare. Pentru acele relații extraconjugale care rămân vii după ce trec de altar, există presiunea de a face să merite prețul plătit. Deci, foștii amanți care acum se căsătoresc își vor pune inevitabil întrebarea: măi, și vreau să citesc pe cineva care a trecut printr-un divorț complicat și urât, povesteam că ne cunoaștem și îmi zicea: mi-am dinamitat viața. Deci, prima căsnicie mi-am dinamitat-o. Ei, cei care ajung la decizia de a divorța să știe că asta vor face și cauza este infidelitatea, și atunci partenerul infidel și cu partenera care la rândul ei a fost infidelă își vor pune în mod foarte serios întrebarea: noi am plătit un preț, a meritat? Ca să fie împreună, el și ea au trebuit să demoleze bastioane conjugale. Au lăsat în urmă copii, nepoți, orașe, casă de vacanță la mare, pian, stejar seculari, un câine, două pisici, o grămadă de prieteni. Când a fost nevoie de o distrugere atât de masivă pentru ca ei doi să poată fi împreună, nu e de mirare că așteptările sunt foarte înalte. Deci ei să fie siguri că la căsătoria care oficializează relația clandestină dinainte, așteptările vor fi mult mai mari decât au fost în dreptul primei căsătorii. În mod ironic, acolo unde adulterul era cândva un secret în căsnicie, nostalgia după căsnicia pierdută devine un secret în adulterul de acum legalizat. Însuși faptul că cei doi au avut un secret, pentru că specialiștii spun așa: cei care nu vor să ajungă la divorț trebuie să fie foarte atenți ce sertare au în casă, sertare în ghilimele. Dacă în mintea unuia dintre parteneri, în sufletul lui, în sediul emoțiilor lui, a trăirilor lui, există un sertar secret, în care nu este nimic, dar sertarul există, într-o bună zi o să apară lucrușoare. Spre exemplu, secretara mi-a tras cu ochiul, directorul s-a uitat câși la mine, colegul de birou m-a atins într-un mod mai ciudat. Nu o să-i spun asta partenerului, nu trebuie el să știe, nici nu să-i bag tot felul de prostii în cap. Peste două zile mai apar alte evenimente, peste trei săptămâni deja sunt 20, iar într-o bună zi sertarul acesta va fi atât de plin, încât căsnicia va fi pusă sub semnul întrebării. Și mă întorc la noua căsătorie care apare după infidelitate. Și se pune întrebarea: va rezista această combinație? În timp ce relațiile extraconjugale, spun specialiștii, trăiau într-o lume doar a lor, ferită de problemele curente ale vieții de zi cu zi, noul mariaj se trezește înnecat în probleme logistice și diverse complicații, mai mari decât au existat în prima căsnicie. Pentru că acum sunt copiii tăi, copiii mei. Când copiii tăi vin în vizită la noi, cum o să mă prezinți pe mine? Zice partenerul. cum relaționează actuala soție cu fostul soț? Va fi pe placul noului soț? Foarte probabil că nu. Va începe suspiciunea. Prea repede îi răspunzi la telefon, prea repede îi faci pe plac tot ce vrea. Am impresia că ești mai atent cu ea decât cu mine. Implantul are nevoie de un timp ca să se prindă. Asta o spun și dentiștii. Apoi, care sunt mărturiile vii? Ca să dăm și niște exemple ale unei căsnicii după adulter. Cineva spune așa: acum câțiva ani am avut un accident de mașină. Îmi amintesc că mă gândeam cât de mult ajutor am primit de la prieteni și de la familie. Când ai un picior rupt, durerea este vizibilă, oamenii își exprimă compasiunea. Dar când un cuplu decide să rămână împreună după un adulter, lumea crede că totul este ok, dar de fapt tu rămâi cu o durere invizibilă. Altă mărturie: era să ne scufundăm, dar am reușit să evităm dezastrul în ultima clipă. Relația noastră este mai solidă azi. Păcat că a trebuit să trecem prin toate astea ca să ajungem aici, însă n-aș schimba nimic din tot ce s-a întâmplat. Am spus asta ca să pun în umbră mirajul căsătoriei după adulter și după divorț. Sunt mai grăitoare aceste mărturii care scot în evidență avantajul reparării relației după adulter.
Și dacă mi-ați ridicat mingea la fileu, o să pun și următoarea întrebare. Haideți să ne referim și la păstrarea căsniciei după adulter. În ce ipostaze se pot găsi cuplurile care decid să rămână împreună după această experiență neplăcută? Mi-a plăcut cum i-ați clasificat dumneavoastră acei suferinzi sau constructorii sau exploratorii. Spuneți-ne despre ce este vorba.
Lucrurile se derulează în felul următor. După un dezastru pe care îl produce adulterul, partenerii iau decizia să facă parte din una din cele trei variante posibile. Suferinzii, cei care rămân blocați în trecut, e o primă categorie, și ca să intri în categoria asta nu trebuie să faci nimic, doar să lași ca lucrurile să curgă de la sine și intri în categoria asta și pe orbita asta vei merge mai departe. A doua categorie sunt constructorii, cei care fac eforturi să-și îmbunătățească situația și să dea uitării cele întâmplate. Oameni care conștientizează, care își dau seama, dar care își asumă, care sigur iau legătura cu un specialist, cu un consilier care să îi poată îndruma, ghida, și fac lucru bun. A treia categorie sunt exploratorii, cei care renasc din propria cenușă și creează o relație conjugală mai bună. A doua și a treia categorie sunt de apreciat. A doua categorie sunt cei care muncesc, care își dau silința, care se străduiesc. A treia categorie lucrează mai mult pe plan emoțional, dar chiar se produce vindecarea. Aș vrea să mă refer puțin la categoria suferinzilor, cei care rămân blocați în trecut. Și am avut ocazia să văd destul de mulți, prea mulți parteneri blocați în trecut. Să încercăm să ne imaginăm pe cineva care a alunecat, a căzut pe gheață, a făcut o fractură la picior, merge la ortopedie, îi se pune piciorul în gips. Ne întâlnim cu el peste o lună, e cu piciorul în gips, peste 6 luni e tot așa, peste 1 an e tot așa, peste 10 ani el tot cu piciorul în gips e. Păi e irațional. Cine vrea să țină gipsul pe picior la nesfârșit și 2 cârji în mână? Dar așa fac cei care nu pot ieși din blocajul trecutului vis-a-vis de infidelitate. Sau cineva care e în pușcărie. Și să zicem că intră în pușcărie și primește detenție pentru o perioadă scurtă de timp. Dar culmea, detenția e în familie și cei doi se comportă ca niște pușcăriași și am avut, din nefericire, am avut ocazia să cunosc astfel de cupluri. Pentru ei casa, familia, în loc să fie un colț de rai, e o pușcărie. Sunt în detenție. Apoi am citit pe internet un articol care m-a îngrozit un pic. Și semnatarul articolului spunea așa: în Indonezia, niște vrăjitoare au descoperit o modalitate de a transporta sicriul cu cadavru, cimitirile la ei sunt la distanță foarte mare și posibilitatea de a transporta foarte comod sicriul cu cadavru la cimitir, cum? Familia trebuie să scoată cadavrul din sicriu, să-l pună în picioare și vrăjitoarea face ca cadavrul să se miște efectiv, cu condiția ca membrii familiei să-l susțină să nu cadă. Și am ajuns la concluzia: ce groaznică scenă, dar stai un pic, că noi avem familii moarte care merg pe picioarele lor de ani și ani, de zeci de ani de zile, și e clar, e moarte acolo, nu mai există absolut nimic viu. Cam atât despre cei care sunt blocați în trecut. A doua categorie sunt constructorii. Ce fac oamenii ăștia? Uită, deci își dau silința să uite efectiv. Un duhovnic spunea: pe cine să-l ierți nu poți, în cârcă-l porți. Păi de ce să car eu în spate o povară care devine atât de periculoasă pentru fericirea mea zi de zi? Oamenii ăștia au decizia, s-a întâmplat, am înțeles, știm cauzele, care a fost partea infidelului, care a fost partea celui înșelat, că de regulă există vinovăție, chiar dacă e inegală, din ambele părți, și ridică schela în fața casei și repară, consolidează, și după ce se dă schela jos, wow, ți-e mai mare dragul să te uiți la casa aia renovată. Dar neapărat există, pe lângă reparare și iertare, există reangajare, obligatoriu. Iar exploratorii renasc din propria cenușă ca pasărea Phoenix și sunt fericiți împreună.
Din păcate, trebuie să ne oprim într-un punct foarte interesant al discuției noastre, dar cu promisiunea că vom relua discuția exact de unde am lăsat-o data viitoare, așa că vă invit în câteva momente să oferiți o încurajare, să lăsăm ascultătorii noștri cu un gând bun și cu o urmă de speranță, așa cum ne dorim să o facem totdeauna.
Am amintit fraza aceasta în emisiunea anterioară. Specialiștii spun că dacă noi am aduce în relația de căsnicie 10% din verba, din emoția, din angajamentul, din efortul care se depune într-o relație infidelă, am transforma căminele noastre într-un adevărat colț de rai. Și atunci aș încuraja în această direcție. Hai să ne facem viața frumoasă acasă, iar dacă s-a întâmplat dezastru, există posibilitatea de a ierta, de a uita, de a repara, dar obligatoriu să existe un reangajament, seriozitate și autenticitate între parteneri.
Vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă mulțumim pentru că ați lăsat aprinsă luminița de la capătul tunelului în acest subiect.
Cu mare drag!
Am înțeles cu toții că poate exista viață frumoasă după adulter și există vindecare. Noi ne dorim ca nimeni să nu experimenteze această situație dureroasă, dar dacă se va întâmpla, cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința ambilor parteneri, se poate ieși la liman. Prieteni, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi și peste căminele voastre. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc numai bine. Pe curând!